No Tallinas līdz Helsinkiem nevis 2 stundas ar prāmi, bet tikai 20 minūtēs vilcienā ar ātrumu 400 km/h. Tā sola Tallinas Helsinku tuneļa projekta autori. Saukts arī par Talsinku tuneli, projektu virza somu uzņēmējs Peters Vesterbaka. Viņš ir pazīstams kā cilvēks, kurš stāvais somu kompānijas Rovio leģendārās spēles Angry Birds jeb dusmīgie putni. Jau kādu laiku Vesterbakas uzmanība pievērsta daudz vērienīgākam infrastruktūras projektam. Zemūdens dzelzceļa savienojums zem Somu līča būs 100 km garš, 2x garāks nekā Lamanša tunelis starp Franciju un Lielbritāniju. Tuneļa izstrādātāja kompānijas Finest Bay Area vadītājs Vesterbaka norādījis, ka viņa vīzija ir daudz plašāka par Eiropas-Āzijas krustpunktu, par reģionālo metropoli.
Not just the tunnel, but actually what we're building here is this finest.
Tas nav tikai tunelis. Tas, ko mēs patiesībā veidojam, ir Somijas-Igaunijas līča zona, Helsinku-Tallinas metropole. Tas ir ļoti svarīgi, un tunelis savā ziņā ir tikai katalizators, kas ļauj šai metropolē darboties sekmīgāk.
Projekta autori aplēsuši, ka tuneļa izbūve izmaksās 15 miljārdus eiro un to izmantos gan pasažieru, gan kravu pārvadājumiem. Vesterbaka decembrī paziņoja, ka 100 miljonus eiro projektu apņēmies investēt apvienoto Arābu Emirātu būvniecības nozares gigants ARJ Holding. Tiesa, šī summa saftāda vien niecīgu daļu no plānotajām izmaksām. Vesterbaka plāno piesaistīt privātās investīcijas gan no Āzijas, gan Eiropas. Un apsolījis, ka tunelis būs gatavs un pirmie vilcieni sāks kursēt jau pēc 5 gadiem, 2024. Gada 24. Decembrī. Viņa pārliecība ir tik liela, ka var jau iegādāties biļetes. Vienā virzienā 50 eiro, turpat pakaļ 100, bet 1 gada biļete ar neierobežotu braucienu skaitu 1000 eiro. Gadā starp Tallinu un Helsinkiem ar prāmi pārvietojas aptuveni 9 miljoni pasažieru. Jau esot sācies darbs pie izpētes un atļauju saņemšanas, taču Igaunijas ekonomikas žurnālists Andres Reimers, kaut personīgi par projektu kopumā ir optimistiski noskaņots, tomēr izvirzīto termiņus uzskata par nereāliem.
Mr. Vesterbaka is very optimistic.
Vesterbaka ir ļoti optimistisks. Cik saprotu, runa ir arī par ķīniešu naudu, lai attīstītu šo projektu. Igaunijas un Somijas valdības arī ir ieinteresētas šādā savienojumā zem Somu līča. Bet tas nav tikai uzbūvēt kādu autobusa vai vilciena termināli. Tas nozīmē lielu geoloģiskās izpētes darbu. Tam jābūt arī juridiskām un ekonomiskām sakām. Kad runa ir par milzīgām investīcijām un tehnoloģiju projektiem, vienmēr ir arī daudz pretrunīgu interešu faktu, kas tiks izmantoti diskusijās. Līdz šim mēs vairāk esam dzirdējuši par ideju par šādu tuneli, taču mums nav reālu diskusiju un faktu par iespējām to izdarīt.
Reimers uzskata, ka Talsinku tuneļa projekta patiesais starta punkts pienāks tad, kad būs gatavs un sekmīgi sāks darboties Rail Baltica dzelzceļš, jo tas līdz nesīs arī savu pārvadājumu kapacitāti.
It's not exists alone.
Tunelis nepastāvēs pats par sevi. Ideja izaugusi no Rail Baltica projekta, lai Somijas ekonomiku savienotu ar Baltijas un tālāk Eiropas ekonomikām. Kad Vesterbaka saka, ka 2025. Gadā tunelis būs gatavs, tas ir apzināts vēstījums ar nolūku. Jo 2025. Gadā ir jābūt gatavam Rail Baltica un 2026. Gadā tam jāsāk funkcionēt. Un tas ir labs un saprotams veids, kā investoriem paskaidrot, kad un kā projekts darbosies.
When and how it may work.
Reimers skaidro, kādas ir Somijas un Igaunijas intereses tuneļa izbūvē.
For Finland it's absolutely needed because 90%
Somijai tas ir vajadzīgs, jo 90% Somu eksporta pārvadā pa jūru. Somi ir ieinteresēti alternatīvos ceļos, kā vest savas preces uz citām Eiropas valstīm un arī importēt preces Somijā. Savukārt Igaunijas ekonomikai Somija ir starp galvenajiem eksporta galamērķiem. Ja mums ir ātrāks un lētāks veids, kā nogādāt preces Somijā, tas ir labāk mūsu ekonomikai. Taču Igaunija un tās ekonomika ir salīdzinoši maza. Tas nozīmē, ka šāda veida projekti var izaugt tikai balstoties uz visa reģiona ekonomisko ieinteresētību.
Economical interest of all the region.
Vai un kad projekts realizēsies, vēl ir atklāts jautājums. Igaunija un Somija tuneli apspriedušas arī starpvaldību sēdēs un kopumā ir piesardzīgi optimistiskas, norādot, ka vēl nepieciešams apjomīgs ietekmes uz vidi, pētījumu un aprēķinu darbs pirms lietas virzīsies tālāk uz priekšu. Gīns Amoliņš, Latvijas Radio.